Šomēnes ministru kabinets atbalstīs Tieslietu ministrijas virzīto ideju par kopīgu kvalifikācijas eksāmenu topošajiem juristiem. Ministrijas sagatavotais ziņojums vēstīja, ka Latvijā ir salīdzinoši zema juridiskās izglītības kvalitāte, un darba devēji uzskatot, ne visas augstskolas sagatavo profesionāļus.
Mēs domājam, ka mums vajadzētu noteikti kādu standartu un prasības tam, kas tam studentam būtu jāzina.
Stāsta Tieslietu ministrijas valsttiesību departamenta direktora vietniece Anda Smiltēna.
Tradicionāli tā pieņemts ir uzskatīt, ka dažādām augstskolām atšķirās līmeņi, jo katra augstskola vērtē pēc savas, teiksim, kaut kādas kritēriju un vērtēšanas sistēmas. Ir nācies praksē redzēt, ka no jebkuras augstskolas var būt gan pietiekami labs students, gan arī ļoti slikts. Bet tas vidējais līmenis ir diezgan darba devējiem neapmierinoši. Ja sākotnēji tās sūdzības vairāk bija par to, ka cilvēki nav sagatavoti praktiskam darbam, tad pēdējos gados diezgan daudz runāja jau arī par to, ka viņiem pietrūkst teorētiskās zināšanas.
Janvārī Tieslietu ministrijas sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju sāk strādāt pie normatīvajiem aktiem, kas vajadzīgi, lai pirmo eksāmenu jaunie maģistranti varētu kārtot jau 2017. Vai 2018. Gadā. Latvijas universitāte sagatavo visvairāk jauno juristu, taču LU juridiskās fakultātes vadība atteicās vērtēt ministrijas ieceri. Kopumā tiesību zinātnēs Latvijā pašlaik akreditētas 32 studiju programmas, kas Latvijas mērogam esot ļoti daudz un ļoti dažādas. Atšķirību dēļ daži pretargumenti ir Rīgas Stradiņa universitātes juridiskās fakultātes dekānam Andrejam Vilkam.
Mums ir specializācijas, kuras atbilst mūsu augstskolas Rīgas Stradiņa universitātes profilam. Tās ir medicīnas un sociālās tiesības. Nekur citur nevienā mācību iestādē šāda specializācija realizēta netiek. Vienotais juristu kvalifikācijas eksāmens neparedz to, ka jautājumi par specializācijām būtu paredzēti šajā vienotā juristu kvalifikācijas eksāmenā. Bez tam, teiksim, mūsu specializācija policijas darbs arī neviena, teiksim, mācību iestāde mums šajā gadījumā to neparedz.
Maģistranti ir izcinot problēmu jautājumus, teorija par krimināltiesībām, civiltiesībām un administratīvajām tiesībām esot iekļauta bakalaura programmā. Vilkam piekrīt arī Rīgas juridiskās augstskolas prorektore Kristīne Krūma. Juridiskā augstskola ir privāta augstākās izglītības iestāde, tāpēc studijas notiek angļu valodā un ir īpaši vērstas uz Eiropas Savienības starptautiskajām un pārrobežu tiesībām. Otrakārt, augstskolas raizējas par papildu finansējumu nepieciešamību. Ministrija aprēķinājusi, ka eksāmena komisijas algošana varētu izmaksāt dārgi, līdz pat 100 000 eiro, jo tiesību zinātnes ik gadu ir ļoti pieprasītas, aprēķināts, ka vienā gadā šādu eksāmenu kārtotu aptuveni 1000 studentu. Par izmaksām bažas ir arī juridiskās augstskolas prorektorei Kristīnei Krūmai.
Otrs jautājums ir, protams, ir budžeta jautājums, kas ir iestrādāts pašreizējā projektā, bet mēs neredzam to, ka tas būtu sakts no valsts budžeta šis vienotais juridiskais eksāmenis.
Gan Stradiņa universitātē, gan juridiskajā augstskolā budžets pamatā veidojas no studiju maksas, tāpēc abas skolas ir pārliecinātas, līdz ar jauno eksāmenu pieaugs studiju maksa. Par ideju veidot šādu eksāmenu iepriekš diskutējuši arī nozares eksperti. Viņi gan uzskata, ka vienots eksāmens ir nepieciešams, stāsta žurnāla Jurista vārds redaktore Dina Gailīte.
Tas rūpes un tas iemesls un bažas nāk patiesībā no tieslietu sistēmas, no iekšpuses, tāpēc, ka cilvēki, kas strādā dažādās tieslietu nozarēs, redz, cik ļoti pirmkārt dažāda un arī brīžiem ļoti vāja ir juridiskā izglītība. Tas noteikti saistīts ar to, ka no šo pārēju no padomu laikiem uz rietumu juridisko izglītību ar pirmkārt jau ar vērtību nomaiņu, ar visas tiesību sistēmas nomaiņu no padomu tiesībām uz rietumu Eiropas kontinentālo tiesību lokus. Tātad šī pārorientācija ir viens moments, kāpēc izglītība vispār juristiem ļoti vērtīga Latvijā, un otra lieta ir tas, ka dažādas augstskolas diemžēl sniedz ļoti dažādu to izglītības līmeni.
Vienlaikus studentiem tāpat kā līdz šim būs jāraksta arī kvalifikācijas darbs jeb maģistra darbs, kuru gan vērtēšot pašu augstskolu izveidotas ekspertu komisijas. Savukārt cilvēkus, kas studijas jau beiguši, plānotā reforma neietekmēšot. Vīta Anstrate, Latvijas Radio.